православная программа «Крыночка». Проповедь на библейские темы. Запрошая отец Георгий Рой.
Слава Ісусу Христу! Щиро вітаю, дорогі слухачі релігійної програми «Криночка». З вами на хвалях Радіо Рація святар Георгій Рой. Минув ще один тиждень нашого життя і життя нашого світу. Живе і наша православна церква. У сьогоднішній програмі я розповіду про значні події сусвітнього православ'я за минулий тиждень. Потім ми звернемося до Божого Слова і прозважаємо над тим, які наставлення Господь дає нам про своє святое Писання. Завтра, у понеділок 5 листопада, відзначається пам'ять преподобного Єлісея Лаврішевського. Я розповіду вам про гэтага подзвіжника і про стародавній Лаврішевський монастир, у яким ён був першим ігуменом. У рубриці «Православ'я і світ» ми сьогодні знову поговоримо про церковне розуміння ідеї правоу чалавека і прозважаем над тым, ці християнская гэта справа абараняць правы іншых людзей. Як заўсёды нашу перадачу ўпрыгожыць царкоўныя песнаспевы. Сёння мы паслухаем музыку сербскай праваслаўнай царквы, а таксама песні з рэлігійным зместам, складзеныя беларускімі кампазітарамі і музыкамі. Зычу шаноўным слухачам крыначкі духовна карыснага і цікавага баўлення часу. 24 кастрычніка пад кіраўніцтвам высокапрайсвяшчэннішага Савы, мітрапаліта Варшаўскага і ўсея Польшчы, адбылася восеньская сесія архірэйскага сінода Польскай праваслаўнай царквы. У працэсе работы сінода Польскай праваслаўнай царквы былі заслуханы даклады аб рабоце Генеральнай асамблеі канферэнцыі еўрапейскіх цэркваў, якая праходзіла ў Таліне ў чэрвені гэтага года, разгледжаны матэрыялы працы іншых міжнародных і куменічных форумаў. Сінод Польскай царквы даў сваю ацэнку сучаснаму стану царкоўнага жыцця памесных праваслаўных цэркваў, канстатуючы пры гэтым неабходнасць умацавання міжправаслаўнага адзінства, якое, на думку іерархаў Польскай царквы, было парушана сітуацыяй з царкоўным жыццём ва Ўкраіне. Сінод выказаў сваю занепакоенасць апошнімі рашэннямі ўкраінскай улады адносна статусу ўкраінскай праваслаўнай царквы і заклікаў да шчырай малітвы за мір ва Ўкраіне і на святой зямлі, дзе ідуць баявыя дзеянні і гінуць нявінныя людзі. Акрамя таго, сінод прааналізаваў вынікі працы каталіцка-праваслаўнай двухбаковай групы, і ў сувязі з адсутнасцю задавальняючых вынікаў было вырашана прыпыніць працу гэтай пляцоўкі. Іерархі абмеркавалі таксама праграму святкавання стагоддзя аўтакефаліі Польскай праваслаўнай царквы. Сярод іншага на пасяджэнні сінода быў прадстаўлены даклад аб выкладанні праваслаўнай рэлігіі ў школах. Было рэкамендавана мабілізаваць катэхетаў на больш актыўную працу, каб маладыя людзі былі максімальна ўцягнутыя ў школьныя ўрокі рэлігіі. Польскія іерархі зацвердзілі таксама праграму святкавання сусветнага дня праваслаўнай моладзі, якая пройдзе ў Кракаве 12 лютага 2024 года. На мінулым тыдні ўлады Турцыі аб'явілі, што для турыстаў, якія жадаюць наведаць сабор Святой Сафіі, з 15 студзеня уваходны білет будзе платным. Аб гэтым заявіў міністр культуры і турызму Турцыі Мехмет Нуры Эрсай. Тлумачачы сваё рашэнне, спадар-міністр зазначыў, што мячэць Айя Сафія з'яўляецца адным з найважнейшых культурных і турыстычных цэнтраў свету. Мы прынялі пэўныя захады, каб абараніць гэты важны аб'ект і забяспечыць наведвальнікам найлепшыя ўражанні. Адной з такіх мер і з'яўляецца ўвядзенне білета для замежных грамадзян на наведванне мячэці Святой Сафіі. З 15 студзеня будуць зменены таксама правілы ўвахода да помніка, каб пазбегнуць нязручнасцяў паміж грамадзянамі Турцыі, якія прыязджаюць па рэлігійных матывах, і замежнымі грамадзянамі, якія прыязджаюць проста ў якасці турыстаў. Кошт турыстычнага білету да храму Сафіі Прамудрасці Божай пакуль невядомы. Пасол Латвіі ў Турцыі спадар Петрыс Вайварс наведаў 1 лістапада рэзідэнцыю сусветнага патрыярха Варфаламея і сустрэўся з прадстаяцелем Канстантынопальскай царквы. На сустрэчы быў абмеркаваны шэраг пытанняў, якія прадстаўляюць узаемныя інтарэсы латвійскай дзяржавы і усяленскага патрыярхату. Лорд Тарык Ахмад, барон Уімблдонскі, дзяржаўны міністр Вялікабрытаніі па блізкім усходзе, паўночнай Афрыцы і паўднёвай Азіі, сустрэўся на мінулым тыдні з патрыярхам Єрусалімскім Феафілам III. У сустрэчы таксама прыняў удзел Хусам Навум, англіканскі архіепіскап Єрусаліма, выконваючы абавязкі генеральнага сакратара і кіраўнікоў цэркваў у Єрусаліме. Сустрэча прайшла на фоне канфлікту, які працягваецца ў рэгіёне. Лорд Ахмад выказаў глыбокую занепакоенасць трагічнымі падзеямі і абмеркаваў шляхі садзейнічання рэлігійных абшчын умацаванню стабільнасці і міру ў рэгіёне. Міністр выказаў спачуванне ахвярам выбухаў у цэрквах у сектары Газа. У адказ патрыярх Феафіл III расказаў аб наступствах разбурэння малітоўных дамоў, бальніц, цэнтраў абслугоўвання насельніцтва, школ і жылых кварталаў у сектары Газа. Патрыярх заклікаў спадара міністра спрыяць таму, каб рэлігійныя аб'екты ў Газе заставаліся па-за зонай ваенных удараў і заставаліся месцамі пакланення, малітвы і прымірэння. Патрыярх звярнуў таксама ўвагу спадара пасла на прыгнёт хрысціян з боку радыкальных ізраільскіх груповак, якія імкнуцца выгнаць хрысціян са святой зямлі. Прадстаяцелі Єрусалімскай праваслаўнай царквы падкрэслю важнасць захавання святых месцаў не толькі як збудаванняў, але і як жывых супольнасцяў, адкрытых для вернікаў розных рэлігій, якія садзейнічаюць суіснаванню і міру. Архіепіскап англіканскай царквы Хусам Навум выказаў патрыярху падзяку за гатоўнасць сустрэцца і выказаў перакананне, што гэтая размова будзе садзейнічаць дээскалацыі напружанасці і ўмацаванню міру. У чацвер 2 лістапада мітрапаліт Неаіаніскі Гаўрыіл Єрусалімскай праваслаўнай царквы апублікаваў адкрыты ліст па сітуацыі ў сектары Газа. У звароце гаворыцца: «Я не хачу пасылаць палітычны сігнал, але хачу заклікаць усе бакі да неадкладнага адкрыцця гуманітарнага калідора, каб дапамога перамешчаным палестынскім грамадзянам магла дайсці да іх. І як праваслаўны мітрапаліт, і як чалавек, я не магу заплюшчваць вочы на парушэнні правоў чалавека. Людзі паміраюць ад голаду і недахопу вады. Жыццё не мае колеру скуры, рэлігіі, мовы і полу. Кожнае жыццё і кожны чалавек роўныя. Габрэй ці палестынец, іудзей ці мусульманін, праваслаўны ці мараніт, усе мы людзі і дзеці Бога. Я заклікаю моцных гэтага свету задумацца аб тым злачынстве, што адбываецца. Нам трэба дапамагчы людзям. Мы павінны змагацца супраць якой-кольвік несправядлівасці, супраць кожнага тэрарыстычнага акту. Каб выратаваць людзей у паўднёвай частцы Газы, неабходна тэрмінова адкрыць гуманітарны калідор. І няхай спыніць Бог гэтую крывавую вайну. Кожнае жыццё вартае таго, каб яго пражыць, гаворыцца ў пасланні мітрапаліта Гаўрыіла. 25-26 кастрычніка Свяшчэнны сінод Румынскай праваслаўнай царквы правёў рабочыя пасяджэнні ў патрыяршым палацы Аула Магна. Пасяджэнні праходзілі пад старшынствам патрыярха румынскага Данііла. Сярод рашэнняў Свяшчэннага сінода можна вылучыць наступныя. Свяшчэнны сінод Румынскай царквы зацвердзіў кананізацыю прападобнага Макарыя Пратапсала і шэрагу іншых святых. Былі зацверджаны адпаведныя літургічныя тэксты і ўзоры ікон новапраслаўленых святых. Акрамя таго, сінод зацвердзіў тэкст службы па эксгумацыі спачылых аб Господзе. Іерархі падкрэслілі важнасць далейшага развіцця сацыяльнай актыўнасці, якая павінна заўсёды заставацца прыярытэтным пастырскім абавязкам. Дзень пажылога чалавека будзе ўнесены ў календар румынскай царквы. Гэта адзін з вынікаў тэматычнага года пастырскай апекі аб састарэлых. Днём клопату аб пажылых людзях у Румыніі аб'яўлена 1 кастрычніка. У гэтым годзе большасць мерапрыемстваў румынскай праваслаўнай царквы, уключаючы пастырскія, духоўныя і сацыяльна-філантрапічныя, былі прысвечаны пажылым людзям. Мы бачым, што гэтая тэма выклікала вялікую цікавасць, таму што ў нашай краіне шмат пажылых людзей, і часта яны моцна церпяць ад адзіноты, сказаў румынскі патрыярх на урачыстым паседжанні сінода ў мінулы чацвер. У многіх вёсках святар застаецца адзіным чалавекам, які часцей за ўсё наведвае пажылых людзей і падбадзёрвае іх добрым словам. Таму вельмі важна працягваць гэты клопат і ва ўсе наступныя гады, адзначыў прадстаяцель румынскай праваслаўнай царквы. З 24 па 29 кастрычніка адбыўся візіт дэлегацыі Валынскай праваслаўнай духоўнай акадэміі аўтакефальнай праваслаўнай царквы Украіны на Крыт. Госці з Украіны правялі перамовы з кіраўніцтвам Крыцкай праваслаўнай акадэміі аб супрацоўніцтве. Па выніках сустрэчы быў падпісаны мемарандум пра ўзаемадзеянне дзвюх багаслоўскіх навучальных устаноў. Украінскую дэлегацыю прыняў біскуп Кноскі Мефодій, які прывітаў гасцей у будынку Крыцкай архіепіскапіі ад імя архіепіскапа Яўгена II. У рамках польскага праекта «Букет усходніх культур. Прыгажосць у разнастайнасці» адбыўся канцэрт праваслаўнай царкоўнай музыкі. У нядзелю 22 кастрычніка у храме святых апосталаў Петра і Паўла ў польскім Страградзе выступіў люблінскі камерны хор «Сакрум». Хор «Сакрум» выконвае музыку розных традыцый, але ў першую чаргу прасоўвае культурную спадчыну люблінскага краю, надаючы асаблівую ўвагу спадчыне усходняй царквы. У Беларусі працягваюцца арышты вернікаў і кіраўнікоў рэлігійных суполак. Так, на мінулым тыдні евангелічны пастар з Бягомлі Барыс Лапшын быў арыштаваны на 10 сутак. Таксама быў затрыманы каталіцкі святар Мікалай Ліпскі з парафіі Святой Марыі Магдаліны ў сяле Новалукомль Чашніцкага раёну. Суд аштрафаваў святара на 1850 рублёў за распаўсюджванне так званых экстрэмісцкіх матэрыялаў у сацыяльных сетках. Яго тэлефон быў канфіскаваны. Быў затрыманы і пастар Александр Цырыкаў з царквы Благадаць з горада Расоны. Разам з ім затрымалі і яго жонку Ніну Цырыкаву. Сужэнская пара была дастаўлена ў аддзяленні міліцыі. Аддзел турэмнага служэння праваслаўнай царквы Амерыкі і Свята-Ціханаўская праваслаўная духоўная семінарія аб'ядналіся для стварэння новай адукацыйнай праграмы для падрыхтоўкі спецыялістаў турэмнага служэння. Гэта першая праграма такога кшталту ў Злучаных Штатах. Праграма сертыфікацыі ў турэмным служэнні дае святарам і парафіянам добраахвотнікам магчымасць атрымаць веды і досвед для эфектыўнай арганізацыі працы і падтрымкі людзей у турмах. Студэнты будуць вучыцца ў самых вопытных капеланаў і валанцёраў праваслаўнага турэмнага служэння, будуць хадзіць у турмы ў якасці валанцёраў, здзяйсняючы абходы зняволеных і гутарючы з імі на жыццёвыя і рэлігійныя тэмы, арганізоўваючы супольную малітву. Свята-Ціханаўская семінарыя ўжо адкрыла прыём заявак на навучанне на вясновы семестр 2024 года. З благаславення святейшага мітрапаліта Сафійскага і патрыярха балгарскага Неафіта з 30 кастрычніка па 3 лістапада у старажытнай царкве Святой Сафіі праходзіў фестываль «Мудрасць Божая». Кожны вечар тут былі прадстаўлены розныя накірункі праваслаўнай культуры. Царкоўны кнігадрук, традыцыя ўсходняга і заходняга царкоўнага спеву былі прадстаўлены магчымасці паломніцкіх падарожжаў, дзіцячая хрысціянская творчасць. У рамках фестывалю для прысутных адкрылася выстава «Кірмаш» сучаснай балгарскай праваслаўнай літаратуры.
Christos, Theos, Imas, Die, Viva, Senna.
Апостольскае чытанне. Пасланне апостала Павла да Галатаў, 6 раздзел, 11-18 вершы. Браты, бачыце, як многа напісаў я вам сваёю рукою. Тыя, што хочуць падабацца паводле плоці, прымушаюць вас абрэзвацца толькі дзеля таго, каб ім пазбегнуць ганенняў за крыж Хрыстоў. Бо і самі абрэзаныя не выконваюць закону, але хочуць, каб вы абрэзаліся, каб пахваліцца ў вашай плоці. А я не хачу хваліцца нічым, толькі крыжам Господа нашага Ісуса Хрыста, якім для мяне свет распяты, і я для свету. Бо ў Хрысце Ісусе не мае значэння ні абрэзанне, ні неабрэзанне, а новае стварэнне. І ўсім, хто трымаецца гэтага правіла, мір ім і міласць, і Ізраілю Божаму. У астатнім, няхай ніхто не турбуе мяне, бо я нашу раны Господа і Ісуса на целе маім. Благодать Господа нашага Ісуса Хрыста з духам вашым, браты. Амінь.
Спаси Боже люди свої, спаси Господи, крстом Твоїм ти нам светлі, крстом на воді. Крст є сила і слава, Христов крст нас спасава. Крст є сила і знамення, крст є спасення. Крст є сила і слава, Христов крст нас спасава. Крст є сила і знамення, крст є спасення. Спаси Боже церкву свою і сваки наш дом. Дай нам снаги, да служимо крсту Твом часном.
Крст є сила і слава, Христов крст нас спасава. Крст є сила і знамення, крст є спасення. Крст є сила і слава, Христов крст нас спасава. Крст є сила і знамення, крст є спасення.
Спаси Боже і сав народ, що ти се моли, нека крстом свакой муці брзо одолі.
Крст є сила і слава, Христов крст нас спасава. Крст є сила і знамення, крст є спасення. Крст є сила і слава, Христов крст нас спасава. Крст є сила і знамення, крст є спасення. Крст є сила і слава, Христов крст нас спасава. Крст є сила і знамення, крст є спасення. Крст є сила і слава, Христов крст нас спасава. Крст є сила і знамення, крст є спасення.
Разважанне над апостольскім чытаннем. Час ад часу здараецца так, што тыя ці іншыя рэлігійныя традыцыі пачынаюць разыходзіцца з Божай воляй. Людзі пераўтвараюць дапаможны сродак у нейкі абсалют. Так было і з традыцыі абрэзання, якую Господь усталяваў для абранага народу Божага, але не усталяваў для іншых народаў зямлі. І вось, калі пачалася пропаведзь хрысціянства, то першымі хрысціянамі сталі іудзеі. У іх узнікла дылема. Ці мусяць тыя, хто далучаецца да царквы з іншых народаў, прымаць абрэзанне, ці не мусяць? Ці інакш кажучи, треба чоловіку, перш чим стати християнином, спершу стати іудеєм. Меркаванні на гэты конт разделіліся. І менавіта апостол Павел широко открыў дзверы царквы для ўсіх народаў зямлі, сказаўшы, што абрэзанне і выкананне старазапаветнага закону не абавязковыя для людзей іншых народаў. Яго погляд быў згодны з Хрыстовым Евангеллем, але выклікаў фактычна раздзяленне ў царкве і вялікую варожасць асяроддзя іудэа-хрысціян да яго асобы. Але для самого апостола істина Христового добровестя була дорожейшей, чим безконфліктне служення. Для його існує тільки правда Христового крижа, яка міняє історію і будучиню усього роду людського. Йон готовий триматися гетей істини, що б йому гета не каштувало, бо йон уже розп'ятий для світу, і йому нема сенса озиратися чи бояться когось із людей. І он бачить тільки Христа і його криж.
Тебе
Евангелле паводле Лукі, 16 раздзел, 19-31 вершы. Адзін чалавек быў багаты і апранаўся ў парфіру і вісон, і кожны дзень раскошна банкетаваў. І быў адзін убогі, імем Лазар, які ляжаў перад варотамі яго пакрыты язвамі і хацеў насыціцца крошкамі, што падалі са стала багача, а яшчэ і сабакі, прыходзячы, лізалі язвы яго. І сталася, што памёр убогі і аднесены быў ангеламі на лона Аўраамава. Памёр і багаты, і пахавалі яго, і ў пеклі, будучы ў муках, узняў вочы свае і ўбачыў здалёк Аўраама і Лазара на лоне яго. І ўсклікнуўшы сказаў: «Ойча, Аўрааме, змілуйся нада мною!» І пашлі Лазара, каб ён абмакнуў канец пальца свайго ў ваду і астудзіў язык мой, бо я пакутую ў полымі гэтым. Аўраам жа сказаў: «Дзіця, успомні, што ты атрымаў добрае сваё ў жыцці сваім, а Лазар гэтак жа ліхое. Цяпер жа ён тут суцяшаецца, а ты пакутуеш. І звыш усяго гэтага паміж намі і вамі прорва вялікая ўстаноўлена, каб тыя, што хочуць перайсці адсюль да вас, не маглі, і каб адтуль да нас не пераходзілі». Тады сказаў ён: «Прашу цябе, ойча, пашлі яго ў дом бацькі майго, бо ў мяне 5 братоў, няхай ён засведчыць ім, каб яны не прыйшлі ў гэтае месца мучэння». Кажа яму Аврам: «Яны маюць Маісея і прарокаў, няхай слухаюць іх». А той сказаў: «Не, ойча Аўрааме, але калі хто з мёртвых прыйдзе да іх, пакаюцца». Ён жа сказаў яму: «Калі Маісея і прарокаў не слухаюць, то калі б хто і з мёртвых уваскрэс, не павераць». У імя Айца і Сына і Святога Духа. Што чалавека можа пераканаць у веры? Цуд? З'яўленне мёртвага, які засведчыць існаванне духовнага свету? Евангелие показывает, что не тое и не иншее злучает человека с Богом. Немилосердный богач, який увесь сен своего життя бачил у плотских задовольнениях, просить Авраама, айца веры, каб померлы Лазар, пришел и попередил его братов и нащадков, каб тыя не жили так, як ён жил. Життё дзеля плотскага задавальнення робіць чалавека сляпым, глухім і нячулым. Яго не кранае нішто, ні выгляд чалавечай бяды, ні Божы цуд, ні нават з'яўленне мёртвага, які будзе сведчыць пра памылковасць яго жыцця. Христос уваскрос з мёртвых, і яму не паверылі. У пэўным сэнсе апісаная ў Евангеллі прытча паказвае вынікі трагедыі выхавання. Немилосердный богач хоча выправить ситуацию життя своих нащадков и родных, але занадто поздно. Ему никто не поспробовал допомогчи у свой час, нема кому зараз допомогчи его нащадкам. Культ, самодогадженне, гедонизм, немилосердность становятся певной традицией заганы, якая передается с поколения у поколения. Глядячи на сюжет этой притчи, важно еще и еще раз поглядеть на каштовности нашего уласного життя, а так само задаться питанием про то, какие каштовности мы передаем нашим нащадкам. Ти достатково уваги наделяем тому, как познайомить наших детей и унуков с небесным Айцом, как привить им каштовности Евангелия, как выгадывать их людьми чулыми до чужой беды и покуты. И дай Боже нам усім не пошкодовать, про наш уласный вечный лёс, да про лёс наших детей. Аминь.
Особливо за Найсвятую, Всячистую, Найблаславённую, славную Владарку нашу Богородицу и за усёды Деву Марию.
На достойную славоправды называй счастливой Тебе, Богородицу, вечно благословенную в небе заданную, Мати Бога нашего, Бога жгодную пошаны за Херувима, и без поравнания больше славную за Серафимов, что захабавши дьяволство родила Бога слава, истую Богородицу тебе
Гісторыя беларускага праваслаўя. Заўтра, у панядзелак 5 лістапада, будзе адзначацца памяць аднаго з беларускіх святых, прападобнага Елісея Лаўрышаўскага, жыццё і подзвігі якога звязаныя са старадаўнім Лаўрышаўскім манастыром. Сёння хачу прадставіць увазе слухачоў крыначкі гісторыю як самаго прападобнага Елісея, так і гісторыю святой Лаўрышаўскай абіцелі. Князь-манах. Заснавальнікам Лаўрышаўскага манастыра, у якім прайшло жыццё прападобнага Елісея, прынята лячыць князя Войшалка, аднаго з гаспадароў старажытнага Навагрудку. Як сведчаць старажытныя хронікі, Войшалк быў старэйшым з сыноў літоўскага князя Міндоўга. У 1254 годзе, як паведамляе Галіцка-Валынскі летапіс, падчас мірных перамоваў з Галіцкім княствам Войшалк аб'явіў пра свой адыход ад свецкага жыцця і жаданне прыняць манаскі стан. Старац Рыгор з манастыра ў мястэчку Палоннае на тэрыторыі сучаснай Хмельніччыны задаволіў просьбу літоўскага князя. Войшалк прыняў у пострыгу імя Лаўрыша ці Лаўрына. Ён выправіўся ў паломніцтва на святую гару Афон, але здзейсніць задуманае яму не давялося. Перашкодзілі ваенныя дзеі, якія адбываліся ў тых краях. Князь-манах Войшалк Лаўрын вярнуўся ў Навагрудак і паводле летапісных крыніц учыніў сабе манастыр на рацэ Нёмане паміж Літвой і Наваградкам і там жыў. Войшалку не ўдалося цалкам прысвеціць сябе манаскаму жыццю, і раз за разам ён быў вымушаны вяртацца да княжацкіх справаў. Таму ігуменам манастыра Войшалк Лаўрыш запрасіў манаха Елісея, які, дарэчы, даводзіўся Войшалку стрыечным племяннікам і быў сынам літоўскага князя Траняты. Спачатку ён займаў высокую пасаду пры двары князя Міндоўга, а калі стаў хрысціянінам, пакінуў навагрудак і сышоў у манастыр. І быў шанаваны як духоўна мудры настаўнік манаскага жыцця і падзвіжнік. У ноч на 23 кастрычніка 1250 года Елісей быў забіты звар'яцелым паслушнікам. Мошчы ігумена Елісея аказаліся нятленнымі і знаходзіліся доўгі час у манастырскім храме. Яны былі цудадзейнымі, дапамагалі людзям пазбаўляцца хвароб. Дарэчы, як вынікае з манастырскай легенды, праз некаторы час, дакрануўшыся да мошчаў святога, вылечыўся ад сваёй немачы і вінаваты ў смерці Елісея, а апантаны паслушнік. Яшчэ адзін цуд адбыўся каля 1505 года. У той час на навагрудак наляцелі крымскія татары на чале з ханам Мехмед-Гіреем. Спустошыўшы горад і бліжэйшыя да яго наваколле, яны скіраваліся да Лаўрышаўскага манастыра. Але як толькі варожая конніца наблізілася да святыні, здарылася неверагоднае. Крымчакам здалося, быццам манастырскі двор запоўнены адборнай конніцай, хоць на самой справе там нікога не было. І ад вялікага страху заваёўнікі кінуліся на ўцёкі. Як вынікае з легенды, менавіта гэты цуд і стаў падставай для кананізацыі прападобнага Елісея на Віленскім саборы 1514 года, пасля чаго Лаўрышаўскі манастыр зазнаў найбольшы ў сваёй гісторыі росквіт. Аднак перыяд уздыму манастыра працягваўся зусім нядоўга. Ужо ў 1530 годзе праваслаўная святыня ў Лаўрышаве была знішчана татарамі, ад іх рук загінулі ўсе манахі. Тым не менш, як мяркуецца, перад нападам рабаўнікоў мошчы прападобнага Елісея і найбольш каштоўную маёмасць манастыра яго насельнікі паспелі схаваць. Дзе і ў якім месцы быў абсталяваны той схрон, невядома па сённяшні дзень. І гэта адна з галоўных таямніц Лаўрышаўскага манастыра. Шанаванне прападобнага Елісея было адноўлена ў 1984 годзе па ініцыятыве тагачаснага мітрапаліта мінскага і беларускага Філарэта Вахрамеева. Імя святога было ўключана ў сабор беларускіх святых, а днём памяці стала 5 лістапада.
Зоркі далёка, хмары далёка, сонца далёка, а Господ блізка, мора глыбока. Горы высока, земля яна низка, а Господ близко.
Супер!
Зорки далёка, хмары далёка, солнце далёка, а Господ близко. Море глубоко, горы высока, земля яна низка, а Господ близко. Ещё раз! Зорки далёка, хмары далёка, солнце далёко, а Господь близко. Море глубоко, горы высоко, земля яна низко, а Господь близко. Мы разом я и он. Мы разом он и я. Мы разом у двоих. Я и Господь и святый.
Лондон далёка,
Париж,
Париж далёка,
Нью-Йорк,
Нью-Йорк далёка,
а Господ
близко, зима або осень, весна або лето, стукайте близко,
а Господ близко.
Мы разом,
сами.
Маринка Льога,
Маринка Льога,
Сонце,
Сонце Льога,
а Господ,
а Господ,
Мора,
Мора глибока,
Гори,
Гори
висока,
Земля є на низка,
а Господ,
близька,
я близька,
ми
разом,
я і я,
ми
разом,
я і я.
Шановні брати і сестри, сьогодні ми знову поговоримо про християнське асенсування правов чоловіка. А конкретно, чи християнська гэта справа бараніць і адстоюваць правы інших людей? Ці не ёсць гэты занятак, так бы мовіць, светскай выдумкай, якая не мае ніякіх адносін да сапраўднага християнскага життя? У Біблії ж і блізка нема такого словазлучення «правы чоловіка». Але адсутнасць вызначэнняў не азначае адсутнасці сэнсу. Таму давайце уважліва паглядзім на старонкі Святога Пісьма і высветлім, ці ёсць там тое, што мы сёння называем ідэяй правоў чалавека, а заадно паглядзім, як да гэтага ставіцца наш нябесны айцец. Але для пачатку, каб не блытацца, давайце вызначымся з тэрмінамі. Калі мы гаворым «правы чалавека», то маем на увазе тыя асноўныя падыходы і прынцыпы, якія забяспечваюць і абараняюць годнасць і свабоду чалавека. Парушыць чыесьці правы азначае абыходзіцца з гэтым чалавекам як з нечалавечай істотай, не шанаваць у ім Божы вобраз і не даваць развіваць яму Божае падабенства яго прыроды. Адстойваць правы чалавека – азначае патрабаваць павагі да свабоды чалавека і яго годнасці, шанаваць у чалавеку яго богавобразнасць і даваць магчымасць рэалізацыі богападабенства яго прыроды. Адстойванне правоў чалавека мае на ўвазе таксама абарону правоў слабых перад моцнымі. Правы чалавека ў хрысціянскай перспектыве. Пачнём са сцвярджэння. Ядро сучаснай ідэі правоў чалавека сыходзіць сваімі каранямі менавіта ў біблейскую веру. Калі згадваюцца правы чалавека, многія думаюць, што яны вызначаныя ў сучасных праваабарончых дакументах Арганізацыі Аб'яднаных Нацый і розных міжнародных дагаворах і дакументах. І гэта ўсё прадукты так званых секулярных рухаў, якія пачаліся ў часы французскай рэвалюцыі і ў часы стварэння Злучаных Штатаў Амерыкі. Гэтыя падзеі сапраўды прывялі да стварэння і абвешчання Дэкларацыі правоў чалавека і грамадзяніна ў Францыі ў 1789 годзе і Амерыканскай дэкларацыі незалежнасці ў 1776 годзе. Гэтыя дакументы лічацца першымі дакументамі, якія афіцыйна сцвердзілі ідэю правоў чалавека. Аднак, з гэтых фактаў не вынікае, што канцэпцыя правоў чалавека паходзіць толькі з гэтага перыяду. Узгаданыя дэкларацыі сталі кульмінацыяй шматвяковых разважанняў аб канцэпцыях справядлівасці і абароны слабых супраць моцных, а таксама пра правы і абавязкі правіцеля у адносінах да сваіх падданых. Самыя старажытныя вядомыя тэксты, дзе згадваецца гэтая праблема, сабраныя менавіта ў Біблії. Пра гэтыя праблемы больш за ўсё гаварылі старазапаветныя прарокі. Негледзячы на тое, што тэрмін «правы чалавека» не сустракаецца нідзе ў Біблії, нават многія даследчыкі не хрысціяне і атэісты лічаць, што паняцце правоў чалавека мае глыбокія біблейскія карані. Рене Кассен, адзін з першых членаў камісіі Арганізацыі Аб'яднаных Нацый па правах чалавека, якая і распрацавала ўсеагульную дэкларацыю правоў чалавека, заявіў: «Паняцце правоў чалавека паходзіць з Біблії, са старога запавету, з 10 запаведзяў. Християнське розуміння правов чоловіка обґрунтовується літерально з усіх основних догматів православної церкви. Зрозуміння природи Бога, сутності збавлення, погляду на істоту чоловіка, на сенс вучення про Боже володарство, на зміст етичних принципів, на розуміння природи гріху і зла. Ідея правов чоловіка у вученні про Бога. Во всій Біблії Бог описується як Бог, який любить усіх людей, і який особливо клопотиться про бідних, слабих і пригнічених. Його імкнення до справедливості з'являється часткою його характеру. Він любить справедливість. Праведність і правда з'являються основою його престола і його володарства. Гэта показано во всій Біблії, у Божих діяннях. Ён чинить справедливість для усіх пригнечених, читаємо ми у псалмах. Ён бачить бяду і гора і з'являється помічником сирот. І ён притулок для откинутих. Ён обороняє пришельців. Його справедливість адлюстрована у його законах і загадах, які ми бачимо у Біблії. Господь загадує своєму народу шукати справедливості, не допускати пригнету, обороняти сироту, заступатися за удову і обороняти справу слабих, підтримувати бідних і рятувати їх з рук пригнетальників. Бог жадає, каб клопот об справедливості і обороні слабих так само був клопотом його народа. Коли обраний народ забивався на гэты клопот і порушав справедливість, Бог праз усіх пророкаў заклікаў Ізраїль до виправлення і аднаўлення Божої правди. Бог Біблії – гэта Бог справедливості і любові. Ідея правоў чалавека у вучэнні пра збаўленне. Християнська ідея збавлення у розумінні православного богослов'я має на увазі не тільки індивідуальне преображення чоловічої особи, але й преображення життя світу вокруг чоловіка, навіть преображення створення. У посланні до римлянів підкреслюється, що не тільки люди, але й усе створення стогне від наступства у гріху і чекає визволення з його неволі. Послання до Ефесянаў сцвярджае, што Божая мэта – аб'яднаць усё на небе і на зямлі пад адной галавой Хрыстом. І гэта яднанне не толькі справа будучыні, але і канкрэтнага жыцця кожнага канкрэтнага хрысціяніна. У пасланні да Калосінаў апостол Павел тлумачыць, што смерцю Ісуса на крыжы Бог хацеў прымірыць з сабою усё, што на небе і на зямлі. Таким чином, вынікі збаўлення не абмежаваліся толькі нейкім невядомым будучым, але рэалізуюцца ў зямным жыцці чалавека. Бо менавіта ўпадзенне ў грэх і саюз са злом аказаў разбуральны ўплыў на адносіны чалавека з самім сабой, бліжнімі, навакольным асяроддзем і духоўным светам. Вышэй згаданыя біблейскія ідэі паказваюць, што ўратаванне, якое прынёс Ісус, закранае не толькі ўнутранае жыццё самаго чалавека ці яго загробную будучыню, а ўключае зямное жыццё і ўсе яго сферы. Христове виратування визволяє чоловіка від зла і знищає у його житті справи диябла. Яно не обмежовується виключно релігійними чи викшталцоно-духовними аспектами життя, але уключає у себе звичайне життя чоловіка, його працю, існування у громадстві, взаємоотносини з іншими людьми.
Ведаеш сэрца маё, ты ведаеш думкі, з якімі няпроста, ты ведаеш всё, што напаўняе мяне, ты мой го. Ведаеш серце моє, ти ведаєш думки, з якими непросто, ти ведаєш все, що наповнює. який мені просто. Ти ведаєш все, що наповняє мене. Ти мой Господь. Ти ведаєш серце моє. Ти ведаєш серце моє, Бог мой. Ведаєш усі мої думки,
які мені просто.
Дрянний і добрий, ти все ведаєш, мій тіло.
Ведаєш все, що наповняє.
Ти ведаєш, яка я є. Ти Бог мой,
ти мой Бог.
І твої пальці мене любили.
Твоє
Шановні сябри, дорогі брати і сестри, сердечно дякую вам за увагу до релігійної радіопередачі «Криночка». Менавіта ваша увага, підтримка і добрі відгуки дають натхнення на далішу працю. На протягу цієї передачі ми судокранулися з Божим Словом, яке допомагає знайти дорогу до щастя і одинства з Богом. Нехай насіння Слова Божого проросте багатими усходами добрих думок, почуттів і справ у вашому житті. Світ вокруг нас бурліть, щодня ми переживаємо сумніви, страхи, шукаємо відкази на шмат питанняв. Але менавіта наша віра допомагає нам не згубитися, знайти відкази і мацаватися духовно. Жадаю кожному, каб віра росла і переутворалась у живое і непосреднє ведання Бога, якое буде приносить мир, гармонію і радость. Запрошаю усіх долучатися до наших наступних зустріч і розмов. Розкажіть про криночку своїм родним, сябрам і знайомим. Я ще раз щиро дякую усім. Міра вам і доброславіння.